Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Башкы прокуратуранын кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү тартып алуу боюнча демилгеси талкууга түштү.
Күнөөсү далилденилеги эле адамдын үй мүлкүн сотко чейин эле алып коюш бул мындай кооптуураак да.
Кыргызстандын тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер Орусияга товарлары дээрлик өтпөй калганын, мындан улам айрым тигүүчү сектор жабыла баштаганын билдирүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөт кабыл алган чечимдер аткарылбай жатканын билдирди.
Тиги телевизорду жаңылыктарды көрсөк, антимонополия жөнгө келтирип атат эттин бааларын дейт. Бирок жөнгө келтирилген менен эттин баалары баягыдай эле кымбат болуп атат. Баа өсүп атат, айлык пенсия көтөрүлгөн жок. Элдин капчыгына оор эле болуп атат.
Окторунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда бардык майнинг фермалар 2026 жылдын март айынын аягына чейин иштебей турганын билдирди. Бул тууралуу ал регион телеканалына берген маегинде айтып, мындай чечим энергетика министри Талайбек Ибраев менен бирге кабыл алынганын кошумчалады. Майнинг ферманы иштеткенге аракет кылгандар жазага тартыларын белгилеп, өлкөдөгү энергетикалык абалга дагы токтолду. Камчыбек Ташиев орто мектептерде сабак бүтөөрү менен класстарда электр жарыгын өчүрүп каршы экенин, окуучулар үйлөрүнө тарап кеткенге чейин жарыкты өчүрбөй турууга чакырды. Агартуу министрлиги окуу процесси аяктагандан кийин, бардык сабактар бүткөн соң, 60 мүнөттөн кечиктирбестен тазалоо иштери бүткөн соң жарыкты өчүрүү керектигин билдирген. Энергетика министри Талайбек Ибраев коомчулукта майнинг фермаларга электр энергиясын берип, элге болгон 5 киловатт кубаттуулукту 3 киловаттка чейин түшүрдү деген сын пикирлер айтылып жаткандыктан бардык майнинг фермалар иши токтотулганын буга чейин жарыялаган. Freedom House укук коргоо уюму интернет эркиндиги 2025 отчетун жарыялап, дүйнөдө интернет эркиндигинин деңгээли 15-нчи жыл катары менен төмөндөп баратканын билдирди. Борбор Азия өлкөлөрү быйыл рейтингте жарым жартылай эркин жана эркин эмес деп бааланган. Изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык 27 өлкөдө абал начарлаган, ал эми 17 өлкөдө гана жакшырган. Төмөндөшүнүн негизги себеби катары авторитардык репрессиялардын уланышы, нааразылык акцияларын күч менен басуу, цензуранын күчөшү жана сөз эркиндигине болгон басым көрсөтүлгөн. Мындан тышкары мурда салыштырмалуу эркин деп эсептелген айрым өлкөлөрдүн позициялары да төмөндөгөнү белгиленген. Маселен, рейтингте эң көп сапка төмөндөгөн өлкөлөрдүн катарына Кения, Венесуэла жана Грузия кирген. Ал эми позитивдүү өзгөрүүлөр байкалган мамлекеттердин арасында быйыл Бангладеш бар. Интернет эркиндиги боюнча Исландия биринчи орунда, андан кийинкиде Эстония турат. Интернет эркин эмес өлкөлөрдүн башына Кытай жана Мьянма жайгашкан. Отчеттун авторлары белгилешкендей, онлайн маалыматка көзөмөл кылуу менен авторитардык режимдер өз бийлигин күчөтүүнү көздөшөт. Ал эми Борбор Азияга келсек, Кыргызстан чөлкөмдө жарым жартылай эркин интернети бар жалгыз өлкө. Калгандарынын бардыгында интернет эркин эмес. Таджикстан жана Түркмөнстан боюнча мурунку жылдардагыдай эле маалымат жок. Freedom House демократияны өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо менен алектенген америкалык коммерциялык эмес уюм. Ал дүйнөнүн 208 өлкөсүндө саясий укуктарды жана жарандык эркиндиктерди баалап, жыл сайын Freedom in the World отчетун чыгарат. Кыргызстандагы башкы прокуратура кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процесстик кодексине жана граждандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу коомдук талкууга чыгарылган мыйзам долбоору тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеме документ маалыматтык сайттарда жана социалдык түйүндөрдө туура эмес чечмеленип калганын, Кыргызстандын конституциясына ылайык мүлктөн ажыратуу соттун чечими менен гана ишке аша турганын билдирди. Мыйзам долбоорунда сунушталган өзгөртүүлөрдүн максаты айыпталуучулардын, анын ичинде издөөдө жүргөн адамдардын мыйзамсыз жол менен алынган мүлкүн мамлекеттен менчигине өткөрүү механизмдерин өркүндөтүү жана бул чаралар соттук териштирүүнүн толук жыйынтыгында кабыл алынган соттун чечиминин негизинде гана ишке ашырылат деп айтылат маалыматта. Буга чейин башкы прокурор Максат Асаналиев мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү соттун өкүмү чыкканга чейин конфискациялоо өндүрүшүн киргизүү сунуштаган. Документтин маалымат негиздемесинде кылмыштуу жол менен киреше тапкан айрым адамдар тергөөдөн жашырынып кетип, күбөлөргө басым жасап, далилдерди жок кылып, жаказа болуп калган учурда анын активдерин мамлекетке алуу мүмкүн болбой калып жатканы жазылган. Андан тышкары мыйзамсыз алынган мүлкүн жакындарына же тааныш билиштерине каттатып койгон учурлар дагы мисал катары келтирилген. Конституциянын 15-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Кыргызстанда менчик кол тийгиз, эч ким өзүн билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Адам мүлкүнөн соттун чечими менен гана ажыратылат. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган Борбор Азия медиа конференциясы башталды. Аймактагы журналисттер, маалыматтык чөйрөдөгү адистер катышкан иш-чарада маалымат каражаттарынын абалы, сөз эркиндиги туш болгон көйгөйлөр, тармактагы учурдагы тенденциялар жана чакырыктар талкууланып жатат. Бул жолку конференция маалымат жеткен жана туруктуу коом үчүн маалымат каражаттарынын ишмердигин камсыздыгы деген темада өтүүдө. Медиа адистер Борбор Азиядагы сөз эркиндигине чектөө, көз карандысыз, бейтарап журналистиканы өнүктүрүү боюнча ойлорун ортого салышууда, ошондой эле коомдук кызыкчылыкты көздөгөн журналистика, жасалма интеллект баштаган технологиянын өнүгүү шартында кандай өзгөрүүлөргө даяр болушу керектиги талданууда. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 25-нчи жолу уюштуруп жаткан конференцияга Кыргызстандан 15 ашык журналист, медиа эксперт жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышып жатат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы Brand House курулуш компаниясынын башкы директору Э.Н. алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, ушул жылдын 25-июнунда кайсы бир турак жай комплексинин үлүшчүлөрү башкы прокурорго жамааттык арыз жазган. Алар кайрылуусунда Бишкек шаарынын Куйручук көчөсүндө жайгашкан курулуш объектисинин жетекчилерине Ханстрой ишканасынын башкы директору Э.Н. жана башка адамдарга мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүшкөн. Жабырлануучулар курулуш компаниясы Бишкек мэриясынын мамлекеттик архитектурасынан уруксат берүүчү документтери жок туруп, 2021-2024 жылдары үлүшчүлөрдөн көп суммадагы акча алып, турак жайды бүтүрүп бербегенин жазышкан. Бул факты боюнча Октябрь райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөөдө 38 жаштагы Э.Н. кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени маалымдалат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Башкы прокуратуранын мыйзамсыз жол менен табылган мүлктү соттун чечими жок конфискациялоого жол ачат делген мыйзам долбоору коомдо кызуу талкууга түштү. Документтин негиздемесинде учурда кылмыш жол менен алынган мүлктү тартып алуу чаралары жетишсиз болуп жатканы жазылган. Бул демилге айрыкча юристтер арасында жеке менчик кол тийбестиги, күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу пикирлерге жем таштады. Талкуулардан кийин башкы прокуратура түшүндүрмө берип, соттун чечими жок мүлктөрдү тартып алуу боюнча сөз жок экенин белгилеп, туура эмес чечмеленип жатканын түшүндүрдү. Бул тууралуу Эленора Бейшенбек кызынын баяны бар.
Башкы көзөмөлдөөчү орган сунуштаган долбоордо жазык процесстик кодексине жаңы укуктук ченемде өкүм чыгарганга чейин эле мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү конфискациялоо өндүрүшүн киргизүү каралып жатат. Документтин негиздемесине башкы прокурор Максат Асаналиев кол койгон. Анда айрыкча кылмыш иши айыптоо өкүмү менен аяктабаган учурларда мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү тартып алуу мүмкүн эместиги жазылган. Бул укук коргоо жана сот системасы туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдүн бири катары белгиленген. Ошондой эле кылмыштуу жол менен киреше тапкан айрым адамдар тергөөдөн жашырынып кетип, күбөлөргө басым жасап, далилдерди жок кылып, же каза болуп калган учурда анын активдерин мамлекетке алуу мүмкүн болбой калып жатканы жазылган. Андан сырткары мыйзамсыз алынган мүлкүн жакындарына же тааныш билиштерине каттатып койгон учурлар мисал кылынган. Бул документ коомдук талкууга 11 ноябрда чыгарылды жана ар кандай жоромолдорго жем таштады. Деген менен Конституциялык соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмоновдун пикиринде азыркы мыйзамдарда кылмыштуу жол менен табылган мүлктү мамлекеттин карамагына чегерүү нормалары жетиштүү. Соттун чечими жок эле конфискациялоо башталса, анын кесепети тийиши мүмкүн.
Адамды күнөөлүү деп соттолот. Тергөө учурунда сотко чейин процессуалдык мыйзамдарда атайын көрүлгөн чаралар бар. Арест салып коет, мүлкү эч кимге сатылбай турган кылып, эч кимге берилбей турган кылып, эч кандай алыш беришке тыюу салып коет. соттун чечимине чейин. Күнөөсү далилденилек эле адамдын үй мүлкүн сотко чейин эле алып коюш бул мындай кооптуураак да. Кесепеттер болушу мүмкүн, ал айдан ачык эле боло турган нерсе да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова бул демилге баш мыйзамга каршы келерин айтты. Ал күнөөсүздүк презумпциясы, жеке мүлктүн кол тийбестигине байланыштуу жагдайларга токтолду.
Эгерде айтылып атса, сөзсүз түрдө далилдениш керек, анан ошол аракет боюнча эме чыгыш керек да, өкүм чыгыш керек да. Андан кийин эми конфискация деген бул жаза катары колдонуш керек да, бирок ошону далилдеш керек да. Анан булар жөн эле өздөрүнүн жеңилдетип аткандай эме таасир калтырып атат. Эчтекени далилдебей туруп эле баса калып эле анан мүмкүн баарын алып койгон, мен оюмча бул туура эмес. Анан айрым адамдарга карата баягы укугун кагылган же болбосо кандайдыр бир жеке кызыкчылыктарын бийлик тарабынан көздөгөндөр үчүн бул мындай аябай жакшы неме түзүп берип коет да, баарын алып койгонгочу. Бул мен оюмча туура эмес, анткени биринчиден ошол күнөөсүздүк презумпциясын бузуп атат, экинчиден жалпы эле баягы сот адилеттүүлүгүнө мындай аябай чоң бир зыянын келтирип атат.
Жогорку сот жана анын төрагасы Медербек Сатыев башкы көзөмөлдөөчү органдын мындай демилгеси тууралуу азырынча пикирин билдире элек. Кыргызстанда менчик кол тийгиз, эч ким өзүн билимдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт жана мүлкүнөн соттун чечими менен гана ажыратылат. Азыркы бийликтин тушунда кылмыштуу жол менен табылган кирешеге байланыштуу ондогон кылмыш иштери козголгон жана бир катар адамдар камакка алынган. Айрыкча мындай иштер Кремтөөл аткан Камчы Гөлбаев 2023-жылы октябрда атайын операцияда атып өлтүрүлгөндөн кийин көбөйгөн. Гөлбаевдин жана аны менен байланышы бар деп айыпталгандардын бир катар мүлкү конфискацияланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы материал даярдалгандан кийин борбор кечирим сурайм, башкы прокуратура ушул мыйзам долбоорунун тегерегинде түшүндүрмө берди. Анда мекеме документ маалыматтык сайттарга жана социалдык түйүндөргө туура эмес чечмеленип тарап жатканын, Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык мүлктөн ажыратуу соттун чечими менен гана ишке аша тургандыгын белгилеген. Мыйзам долбоорунда сунушталган өзгөртүүлөрдүн максаты айыпталуучулардын, анын ичинде издөөдө жүргөн адамдардын мыйзамсыз жол менен алынган мүлкүн мамлекеттин менчигине өткөрүү механизмдерин өркүндөтүү жана бул чаралар соттук териштирүүнүн толук жыйынтыгында кабыл алынган чечиминин негизинде гана ишке ашырылат деп, соттун чечими жок эле алууга мүмкүндүк берет деген маалыматтарды четке каккан билдирүүсү чыкты. Муну дагы ушул баянга байланыштуу кошумча маалымат катары сиздерге айтып өтөлү. Башка темалардан: Кыргызстандын тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер Орусияга товарлары дээрлик өтпөй калганын, мындан улам айрым тигүүчү цехтер жабыла баштаганын билдирүүдө. Алардын айтымында орус казак чек арасында соңку 3 айдан бери оор жүк тарткан унаалардын өтүшү татаалдашкан. Орус тарап Казакстан аркылуу контрабандалык товарды ташыгандарды чектеш үчүн текшерүү күчөтүлгөнүн айтып жатат. Ишкерлер туш болгон жагдай тууралуу Наргиз Асекова баяндайт.
Канча каражат кетти, ушунун эми баардыгы жөн эле турат. 20 миллиондой акчам кеткен буга.
15 жылдан бери тигүү тармагында иштеп келе жаткан Нургүл Чомоеванын цехинде иш токтогону турат. Анын тиккен кийимдери Орусияга жете албай ара жолдо калыптыр. Товарын убагында сата албай калган аял миллиондук чыгым тартып жатканын айтууда.
2 ай болду биздин товарларыбыз же базарга кетпей атат, же өзүбүздүн маркет плейстеги, валберстеги кабинеттерибизге жеткизе албай атабыз. Эмнеге? Себеби биз только и юридическое лицо, российское юридическое лицого гана биз жөнөтө ала турган болуп атабыз да. Ал жерде биздин өзүбүздүн кабинеттерибиз бар да, кыргызстанский ИП менен. Ошолорго биз товарларыбызды жеткизе албай тонна-тонналап бизде эмеде каргаларда, КАМАЗдарда границада турат.
Нургүлдүн айтымында цехинде 50дөй айым иштечү. Иш токтогону көпчүлүк жалгыз бой энелер каржалып, батир акысында төлөй албай айласы куруп турат. Ишкер цехтин имараттагы ижара акысында бере албай карызга батканын айтууда. Орусия товарларды чек арасынан өткөрбөй жаткандыктан Кыргызстандагы ондогон цехтер азыр ара бөк абалда турушат. Дагы бир ишкер айым Базаргүл Самиева Орусия өз аймагына кирип жаткан товарларга өтө чоң суммада салык киргизгенин айтып берди.
Россия тарап ошол кирген товарга 20% налог төлөөнү талап кылып жатат азыр, азыркы кезде. Бул процент биринчиден Кыргызстандын жарандары үчүн көп, ошол товар баргандан кийин дагы маркетплейсте башка дагы чыгымдар бар, ошону актап сатылып кетишинен дагы күмөн бар да. 10 000 $10 000 $10 000 $15 000 $20 000 товарлар жатат да азыр. Иши 15 000 $20 000 товарлар бул жерде турат. Одон сырткары биз бересилерибиз бар, аларды бере албай атабыз. Мындай биз деген мындай биригибизге беребиз, бирибизден алабыз, ушундай иш кылабыз да.
Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси орус казак чек араларында жүк унаалардан узун кезек жаралып, айдоочулар 10 күндөп кезек күтүп турганын ырастады. Ал Кыргызстандан эле жүздөгөн айдоочулар ары өтө албай же артка кайта албай калганын айтты.
Мисалы ушул күндө 4 000 жакын турат деп биздин шоферлор айтып атат, машинелер ошо чек арада эле. А биздин кыргыздын машинелери жалпы жонунан 2 000 - 3 000 жакын ошо эл аралык жүктү ташычы. Алардын жарымысы азыр ошо жумуш, заказ жок, иштелбей атат. Ошондо 1 500 жакыны машинелер ошо жүктү, ошондой жүктөрдү, эл аралык жүктөрдү ташычы ары бери. Ошолордун көпчүлүгү ошол жанагы эле көйгөйдөн жапа чегип атат. Же ары өтө албайт, же бери, кээ бирлер машинесин тыштап келишипти бияка. Ушундай абдан чоң көйгөй болду,
дейт жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев. Экономист Кубанч Ороев кыргыз өкмөтү тигүүчүлөрдүн азыркы абалы тууралуу маселени Евразиялык экономикалык комиссияда көтөрүшү керек деп эсептейт.
Биз Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары негизинен мындай проблемага дуушар болбошубуз керек болчу да. Бул биринчиден, анткени себеби бул түздөн түз ошол келишимдердин мындай бузулушуна алып келип аткан жагдай катары карасак болот. Экинчиден ушул биз биримдикке мүчө болгондуктан Кыргызстандын ишкерлери ушул жагдайдан колдонуп жана ошого ишенип бизнестерине инвестиция жасаганда, эгерде мындай жагдайлар уламдан улам кайталана бере турган болсо, албетте биздин ошо тигүү тармагындагы бизнес чөйрөсүнүн ушу бириккен евразиялык экономикалык биримдикке карата ишеним төмөндөй баштайт да.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасындагы негизги багыттардын бири, ал бюджет түзүүчү артыкчылыктуу багыт экенин өкмөт белгилеп келет. Адистердин айтымында Кыргызстанда 200-250 000 киши тигүү тармагында эмгектенет.
Бул жерде мамлекет өзү бизге жардам бербесе, бул жок болуп кетиши мүмкүн биздин тигүү тармагыбыз. Но Өзбекстанда чоң поддержкалар болуп атат. Көрдүңүздөр, биз мурун 10 жыл мурун биринчи местада СНГ боюнча биринчи позицияда турсак, азыр болсо биз артта эле калганбыз. Господдержка өтө төмөн болуп атат да. Мамлекеттен суранарыбыз, биз ушу көйгөй чечилгенге чейин бизге налоговый каникул берсе,
дейт тигүүчүлөр союзунун төрайымы Нургүл Чомоева. Өндүрүшчүлөр чөлкөмдө атаандаштык жагынан алдырып баратканын айтса, талдоочулар өкмөттүн ишинде экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү аракеттери жетишсиз болуп жатканын белгилеп жатышат. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ядролук темалардан. Украиналыктар орус армиясынын бомбалоосунан улам күндө 8-12 саат электр энергиясы жок, жараксыз отурган маалда өлкөнүн энергетикалык тармагында миллиондогон долларлык коррупциялык схеманын бети ачылды. Ага президент Владимир Зеленскийдин мурдагы бизнес өнөктөшү Тимур Миндич да аралашкан болушу мүмкүн экени айтылууда. Украинадагы ири чуу батышта да кеңири талкууланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
2 күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Гардиан басылмасынын кабарчысына маек куруп жаткан маалда жарык өчүп калып, бир нече мүнөттөн кийин жанды.
Орус армиясы Украинага согуша чыккан 2022 жылдан бери энергетикалык тармакка тынбай соккуруп келет. Электр энергиясынын таңкыстыгынан улам бийлик маал-маалы менен электр жарыгын өчүрүүгө аргасыз экенин билдирүүдө. Мындай убакта бул тармакта ири коррупциялык схеманын аныкталышы ансыз да кыйналган өлкөдөгү жайылган жемкорлуктун бетин ашкереледи. Тактап айтканда, өлкөдөгү эң ири делген Энергоатом энергетикалык компаниясынын жетекчилиги жалданма ишканалардан пара алып турганын коррупцияга каршы улуттук бюро аныктады. Маалыматка караганда, арам акчаларды адалдоо схемасынын кеңсеси да болгон. Ал Киевтин борборундагы Батир мурдагы украин депутаты, азыр Орусияда сенатор болгон Андрей Диркачка таандык. Тергөөчүлөр шектүүлөрдүн миң сааттан ашык сүйлөшүүлөрүн жаздырып алышкан. Аудиолордо алар келишимдерди бөлүшүп, ар кандай төлөмдөрдү токтотуп, согуш маалында ким канча товарын чечишкен.
Перше. Повинна бути максимальна чистота в энергетиці всіх.
Эң оолу энергетика тармагында жана баардык процесстерде жогорку деңгээлдеги ачыктык болушу керек. Мен укук коргоо органдарынын жана антикоррупциялык мекемелердин ар бир иликтөөсүн колдойм. Бул биздин так жана жалпы позициябыз эч кандай схема болбошу керек. Украинанын министрлер кабинети иликтөөгө баардык укуктук жана процессуалдык аракеттерге толук колдоо көрсөтөт.
Министр юстиции та министр энергетики.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Схемага Энергоатомдун директорларынын бири жана Квартал 95 студиясынын ээлеринин бири Тимур Миндич да аралашканы белгилүү болду. Украин журналисттери Миндичти Зеленскийдин жакын досу деп аташат. Ал тургай 2021 жылы президент анын үйүндө туулган күнүн дагы белгилегени маалым болду. Украин президенти Миндичке каршы санкция киргизери кабарланды. Ал эми мурдагы энергетика министри, азыркы юстиция министри Герман Галущенконы кызматтан бошотууну тапшырды. Алар өз күнөөлөрүн моюнга алышкан жок, бирок кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышкан. Иликтөөчү журналист Юрий Николов бул схема тууралуу Зеленский мурдаттан кабардар болгонун болголой.
Безусловно, это человек, который однозначно в теме. И
албетте, ал киши албетте баарын билет. Ал билбей калышы мүмкүн эмес эле. Ага баардык тараптан жеткирип турушту. Ал билүшкө болтурганбы же жокпу? Аны билбейбиз. Аны эми Зеленскийдин президенттик ыйгарым укуктары аяктаганда гана аныктоо мүмкүн. Азырынча коррупцияга каршы агенттик Украинанын президентине каршы иш ача албайт. Мыйзамда ушундай жазылган.
Просто вот установление был ли в доле лично Владимир Зеленский, я думаю, что будет возможно только по окончании его президентских полномочий.
Бул жаңылык учурда батыш медиасында кеңири чагылдырылып жатат. Британиянын Guardian гезети бул иш президент үчүн олуттуу саясий кризиске айланып жатат деп жазса, Политико басылмасы Зеленскийдин президенттик мезгилиндеги эң чоң коррупциялык жаңжал деп атады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөт кабыл алган чечимдер аткарылбай жатканын билдирди. Ал мындан ары азык-түлүк анын ичинде эттин баасына монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана жергиликтүү бийлик, президенттин облустардагы өкүлү, мэр, акимдер жооп берип, көзөмөлгө алышы керектигин айтты. Болбосо чара көрүлөрүн эскертти. Өкмөт бааларды көзөмөлдөйм деп жаткан чакта акыркы жылдары азык-түлүккө болгон баалар канчалык өстү? Кесиптешим Кубатбек Айбашев учкай сереп салды.
Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы тынымсыз өсүп жатканы коомдогу эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. Биз Бишкектеги Ош базарын аралап, алармандан сатармандардын пикирлерин сурадык.
Бюджетке аябай эле оор болуп атат. Эттин баалары аябай эле кымбат. Абдан эле кымбат болуп атат. Эл үчүн оор бул. Тиги телевизорду жаңылыктарды көрсөк, антимонополия жөнгө келтирип атат эттин бааларын дейт. Бирок жөнгө келтирилген менен эттин баалары баягыдай эле кымбат болуп атат. Баа өсүп атат, айлык пенсия көтөрүлгөн жок. Элдин капчыгына оор эле болуп атат.
Эми мурдагыдан албетте кымбат. Бирок эми жашаганга болот, эмне үчүн болбосун? Эми баардык эле жерде ушундай кризис болуп аткандан кийин, дүйнөлүк кризис болуп аткандан кийин бизде ошого туура кабыл алып, ошого туура жашоого үйрөнүшүбүз керек. Бизде кыргыздар кандай? Уулуң жардам берет, кызың жардам берет. Анан мен өзүмө эмне керектүү болсом ошону алып барам. Бөлөк тамак аштарды ошо уул кызым чет өлкөдө иштейт, алар салат. Бизде ушу миграциялар көп багып атат, жардам берип атат.
Бул тапта өкмөт бааларды көзөмөлдөп жатканын, маселен эттин баасын 700 сомдон ашырбай кармап турганын билдирүүдө. Ал эми базардагы көзүбүз көргөн баалар өкмөттүн көзөмөлү иштебей жатканын көрсөтөт. Эттин баасы 730 сомдон тарта 950 сомго чейин жетет. Сатуучулар дүйнө баа өсүп жаткандыктан базардагы чекине баалар ошого жараша кымбат болуп жатканын айтышууда.
Карчыга моу суюк моу эттер 750. Булар козо 730. Булар 720. Суп эттер 915 болот. Сөөгү жок.
Чекене сатканда,
чекене.
Өкмөттөн айтылган, баалын мынчада кармагалар.
Өкмөттөн айткан, бирок ал кармаган менен бизде иштеш неболгон болуп калды. Иштебей эле кош керек болуп калды. Аны айткан менен ал жактан кымбат келип атат да. 700 такап берип атат да, тушаныче. 700 дүң баада. Буканын этин сатабыз да биз. Уйдуку арзан болот. Уйдуку арзан болот, бирок ал этсиз болот да. Анан мындай витринада көрүктүү болуп чыкпайт. Буканын эти мондай семиз болот, бордоп багылган малдар.
Мына 650 кол эттери, 680 сан эттери бар. Моюн эт менен төш эттерин 500 беребиз. Азыр койдун эттери арзан мынакей. Мына кабыргалар бар 650.
А сиздерге мындай бааны бир ушундай кармагалар деген түшүнүп атабы же?
Жок, эми өзүбүз деген эми биз дыйкандан арзаныраак алсак арзан сатабызбы? Ушундай да эми. А жана кымбатта дыйкандар кымбат сатканда айласы кымбат сатканга туура.
Улуттук статистика комитетинин азык-түлүктүн бааларына жүргүзүп жаткан күндөлүк мониторингине карасак, жыл башынан бери уй эти 15%, койдун эти 18%, жана жылкынын эти 22% кымбаттаган. Ал эми эттин бул үч түрүнүн соңку 5 жылдык мезгилдеги өсүүлөрү 70%-90% чейин жетет. Кыргыз өкмөтү быйыл августта уй кой этинин баасын 90 күнгө чейин убактылуу жөнгө салуу боюнча токтомун чыгарган. Жакында ал жөнгө салууну жылдын соңуна чейин узартышты. Өкмөттүн токтомун ишке ашырууга жооптуу болгон монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги баалар боюнча жыйындарды өткөрүп жаткандыктан аткарылган иштер жана кездешип жаткан көйгөйлөр боюнча маалымат бере алган жок. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Уран Чекербаев дүйнөлүк инфляция, башка товарлардын баасынын кымбаттап жатышы жана экономиканын өр тартып калктын кирешесинин көбөйүшү эттин баасынын өсүшүнө түрткү берип жатканын айтат.
Эгер байкасаңар, башка товарный позициялар, услугалар дагы көбөйүп атат. Мындан сырткары ошол айыл чарбада колдонулган сырьё материалдарды эске алышыбыз керек. Ошол эле чөптүн баасы, ошол эле бензиндин баасы, анан башкалардын баасында биз этияттуулук менен карап, анан саясатты жүргүзүшүбүз керек. Андан сырткары биздин экономикабыз азыр өсүп атат 10%, 10%дан жогору. Демек келешек элдин келешеси, тапкан келешеси жогорулап атат. Суроо талап ошол зарплаттан көбөйгөн соң булар ошо этти сатып алып атат, туурабы? Демек бул ушунун баары влиять этип атат да. Анан биз регулирование кандай кылабыз? Эгер суроо талап зарплат көбөйүп атса, алар этти көбүрөөк сатып алабыз десе, биз бөгөт кое албайбыз да. Акча на рынке өтө көп да.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде өлкө боюнча эл арасын кыдырып чыкканын, бардык жерде эт жана азык түлүк баасынын кымбаттап жатышы орчундуу көйгөй болуп жатканын айтты. Ал өкмөт атайын токтом чыгарып, анда бааны көзөмөлдөө боюнча так чаралар жазылганын белгиледи.
Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим, базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетиптир. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Анан эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп анда изилдеп көрсөм, этти дүңүнөн тапшыргандар 450-500 сомдон эле алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды даже керек болсо эки эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Муну ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке, ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр.
Ташиев бааларды жөнгө сала турган антимонополия агенттиги менен жергиликтүү бийлик органдары зарыл чараларды көрбөй кайдыгер мамиле кылып жатышканын белгиледи. Ал баалар боюнча салаакылыкка жол берген аткаминерлерге катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Кыргызстан жыл сайын коңшу Өзбекстанга 100 000 деген кой эчки менен бодо мал экспорттоп келет. Маселен, 2024 жылы Өзбекстанга 233 000 ашуун кой эчки, 130 000 ашуун бодо мал, 1000 ашуун жылкы жана 10 000 ашуун башка жаныктар сатылган. Быйыл июлда өлкө ичиндеги эттин баасын турукташтыруу үчүн мал экспортуна чектөөлөр киргизилип, Өзбекстанга кандайдыр бир квота берилген. Бирок сентябрда ал квотаны өз кызыкчылыктарына пайдаланып, коррупциялык схема уюштурган деген шек менен айыл чарба министринин орун басары баш болгон аткаминерлердин тобу кармалышкан. УКМК таркаткан маалыматка ылайык, уюшкан топ экспортолгон ар бир бодо мал үчүн $300 жана майда жандык үчүн 5 000 сомдон пара алып турушкан. Мындай коррупциялык схема менен Жалал Абад облусунун аймагы аркылуу 40 000 ашуун мал жандык чыгып кеткени жана ал көрүнүш Кыргызстандагы эттин баасынын өсүшүн алып келгени кабарланган. Бир эле эт эмес, азык түлүктүн баарына баалар өсүүдө. Расмий статистикага кайра кайрылсак, соңку 5 жылда сүттүн баасы 76%, жумуртканын баасы 29%, өсүмдүк майы 41%, кумшекер 51% жана ун 39% кымбаттаган. Өкмөт бааларды канчалык туруктуу кармай алат, аны айтуу кыйын. Бирок экономиканы талдаган эксперттер азык түлүктүн көпчүлүгү сырттан ташылгандыктан баалар дагы өсүшү мүмкүн экенин, буга күйүүчү майдын кымбатташы дагы кошул ташыл болуп жатканын айтууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш дээрчип Наматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскала кемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийинен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билч эмесмин. Көрсө кыргызстын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргызстанда майнинг фермаларынын иши жазга чейин токтоду. Энергетика министрлиги мындай чечим коомчулуктагы нааразылыктан улам кабыл алынганын айтты. Кыргызстанда канча майнинг ферма бар? Алар электр энергиясын кайдан алат жана казынага канча салык төгүшөт? Токтосун Шамбетов маалымат жоголтту.
Вас понял, отключаю ШР ВЛ-35 СК1. майнинг фермаларынын иши жазга чейин токтоду. Энергетика министрлиги мындай чечим коомчулуктагы нааразылыктан улам кабыл алынганын айтты.
Дежурный подстанция Назарбеков Марс бүтү өчүрүп, ремонт положенияга чыгарды. Положение выключателя көргөз. Бул экинчи секциядан. Нагрузка 0.
Ошо коомчулукка биз көрсөтөлү, мына бул майнинг өчүп турган убакта дагы бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Ошондо элдин баары ойлоп атат, ошо электрин ошо жака кетти деп. Жок, кеткен жок мына. Мындайча айтканда кыргызда айтканда ач кулактан тынч кулакка өчүп тургула деп. Өчтүк, бүттү, өчүрүп салдык.
Кыргызстанда канча майнинг ферма бар? Алар электр энергиясын кайдан алышат жана казынага канча салык төгүшөт? Азыр айтып берем.
6 киловольт подстанция камбардан алып атат. Бүт азыр 12-25 менен өчүрүлдү.
Энергетика министрлиги билдиргендей, өлкөдө 2 майнинг ферма, кеминдеги Solar Coin жана Камбарата экегесиндеги МБТ строй компаниялары бар. Министр Ибраев алар электр энергиясын Орусиядан алып, сарптаарын айтууда. Электр транзити үчүн 2023 жылдан бери 22 миллион сомдон ашык төгүп берген. Эми министр айтып жаткан 2 майнинг компания жазында ишин жандантышы мүмкүн.
Мы согласно нашего договора имеем право в любое время прекращать.
Улуттук статистика комитетинин маалыматында майнинг компаниялар быйыл августка чейин 62 миллион 897 миң сом салык төккөнү жазылган. Былтыр 53 миллион 87 миң сом төккөн. Азыркы учурда майнерлер канча электр энергиясын сарптары тууралуу расмий маалымат жок. Финансылык көзөмөлдөн реестринде өлкө аймагында 10 майнинг компания көрсөтүлгөн. Акчабар сайтындагы аналитика карасак, алардын көбү майнинг компания катары расмий каттоодон өтө элек жана башка технологиялык кызмат көрсөтүшөт. Айрым эксперттер өлкөдө жеке менчик чакан гестерден электр жарыгын алган майнерлер бардыгын айтып келишет. Суук түшүп, энергия кризис башталганы электр энергиясын майнинг фермалар соруп жатат деген сын күчөгөн. Өлкөдө электр энергиясын колдонууга чектөө кирди. Айрым аймактарда жарык маал-маалы менен өчүп жатат.
Токтосун Шамбетовдун майнинг фермалар тууралуу учкай маалыматтарын уктуңуз. Ташкентте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган Борбор Азиядагы медианын абалын талкуулаган конференция башталды. 3 күн бою аймактагы журналисттер, маалымат чөйрөсүндөгү адистер, чөлкөмдөгү сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин коопсуздугу жана жалпы эле медиа тармагындагы тенденцияларды талкуулашат. Бул иш-чарага Азаттыктын Бишкек бюросунун жетекчиси Бакыт Асанов дагы катышып жатат жана ал кесиптешим Кундуз Кызылжарова бул тууралуу учкай маек берген.
Быйыл Ташкентте өтүп жаткан Борбор Азия медиа конференциясында талкууланган башкы темалар эмнелер болууда?
Чынында эле бүгүн Ташкент шаарында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун уюштуруусу менен 25-нчи жолку Борбор Азия медиа конференциясы ишин баштады. Андагы негизги темалар дал ушул маалымат каражаттары, медианы туш болгон тенденциялар, учурдагы анын абалы, көйгөйлөр жана жазалма интеллект баш болгон жаңы технологиянын шартында медиалар азыркы заманга кантип ылайыкташып өзүнүн мындай объективдүү ишин жүргүзө алат деген негизги суроолордун тегерегинде талкуулар болуп жатат. Бул жерде ушул Борбор Азиянын 5 өлкөсүнөн ошондой эле Монголиядан келген журналисттер, медиа адистер, эксперттер, андан сырткары ушу Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун сөз эркиндиги же болбосо медианын эркиндиги боюнча атайын өкүлү баш болгон өкүлдөр өздөрү туш болгон учурдагы кырдаал жана көйгөйлөр тууралуу пикир алмашып тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Бул жолку конференция ушул туруктуулук жана маалыматка жеткен коомдогу медиа маалымат каражаттарынын калыптандыруу деген теманын алкагында болуп жатат.
Эми учурда Борбор Азиядагы сөз эркиндиги, медиалар ар кыл басымдарга туш болуп, чектөөлөр күчөп жатканы белгилүү. Дал ушул жаатта эмне сөз болду жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун позициясы кандай экен?
Ушул Борбор Азиядагы өлкөлөрдөгү көз карандысы медианын абалы соңку жылдары бир топ татаалдашып, ар кыл чакырыктар, көйгөйлөр, анын ичинде бийликтин басымы, жаңы демилгелерге туш болуп жаткандыгы жашыруун эмес. Мына мен азыркы шартта аркамдагы бөлмөдө дал ушул Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жаңы ушу медианын ишмердигине тоскоол болуучу жаңы мыйзамдар кайсылар, кандай жаңы эрежелер кирип жатат, ага каршы көз каранды медиалар ушундай шартта кантип иштеш керек деген талкуу болуп жатат. Мисалы ошол Кыргызстандагы соңку массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын мисалында ошол Кыргызстандан барган журналисттер кандай тоскоолдуктарга туш болгондугун айтып беришүүдө. Андан сырткары ошол эле иликтөөчү журналисттер туш болгон соңку чектөөлөр, айрым кылмыш иштери боюнча дагы учкай сөз болду. Муну менен катар ушул соңку учурда бир гана чектөөлөр же болбосо медианын ишин татаалдатчу жагдай өкмөттөр тарабынан эмес, жаңы технологиялардын өнүгүшү менен салттуу медиалар кантип иштеш керек, ошол эле жазалма интеллекттин шартында журналисттер ишсиз калбаш үчүн дагы эмнелерге көңүл буруш керек деген сыяктуу суроолор болуп атат. Ал эми Европа жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун позициясы жөнүндө айта турган болсок, бул жерге ошол Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиалардын эркиндиги боюнча атайын өкүлү Ян Брату деген ишмер дагы келип катышууда. Ал ошол соңку кырдаалда Борбор Азия же болбосо кеңири мааниден алганда ошол Европа ЭККУ'га мүчө өлкөлөрдүн журналисттери жылдан жылга ар түркүн чакырыктарга туш болуп жаткандыгын белгилеп, алардын арасында мисалы ошол эле коомдун кызыкчылыгын көздөгөн иликтөөчү журналисттер физикалык жана онлайн аркылуу чабуулдарга туш болуп жаткандыгын, анын ичинде ошо аял журналисттер дагы өтө чабуулдардын басымдардын алдында болуп жаткандыгын, анан өкмөттөр тарабынан мындай бир аялуу темаларды жазаган редакцияларга карата ошол мыйзамдар аркылуу басымды күчөтүү аракети болуп жаткандыгын белгилеп, бул жаатта ошо биргелешип мындай эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен медианын көз карандысыз медианын ишин туруктуу жана үзгүлтүксүз жүргүзүү зарыл экендиги белгиленди. Ал эми дагы бул конференция 2 күнгө созулат. Анын алкагында ошол жана биз айтып аткан мыйзамдык чектөөлөр, конкреттүү кейстер боюнча дагы сөз болот деген ойдомун.
Сиз жогоруда ушул медиа конференцияда журналисттер ар кандай маселелер болуп жатканын айтышты, өзгөчө иликтөөчү журналисттер чектөөлөр бар экенин белгилешти деп айттыңыз. Журналисттер дагы кандай тобокелдиктерди аташты, кеңири айтып бересизби?
Мен жана учкай айтып өттүм, бул жерде ошол мисалы ошол эле жазалма интеллектти колдонуу шартында медиалар буга чейин колдонуп келген, көз карандысыз медиалар колдонуп келген финансылык туруктуулук маселеси дагы жаралыптыр. Себеби дегенде реклама берүүдө ошол эле социалдык медиага инфлюенсерлер, блогерлерге гана атаандаш жаралды медиаларга. Мына ошол көйгөйдү, ушул абалды кантип чечүү керек деген дагы ой жоруу болуп жатат. Андан сырткары жана коопсуздук маселесинде иликтөөнү жүргүзүүдө эмнелерге көңүл буруш керек азыркы шартта. Анын үстүнө мисалы азыр ар бир журналист мисалы физикалык эле эмес онлайн жактан дагы аялуу болуп калды. Ар кылчу чабуулдарды жүргүзүп анын негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартууга чейин барган окуялар катталып жатат. Мына ошол кырдаалдарды чечүүдө бири бири менен тажрыйба алмашып ар кыл мындай өзүнүн туш болгон окуяларды айтып берип жатышат. Анан дагы бир нерсе ошол эл аралык жана Интерньюз түйүнүнүн жетекчиси дагы бул жаатта ошол соңку учурда бул Борбор Азия эле эмес жалпы дүйнөдө журналисттер, салттуу медиалар абдан чоң мындай тобокелчиликке чакырыкка туш болгондугун, анын шартына ылайыкташуу үчүн журналисттер дагы өзүнүн ишмердигин, өзүнүн жөндөмдөрүн, чеберчилигин өзгөртүүсү зарыл экендигин белгиледи.
Рахмат сизге, Бакыт.
Урматтуу угарман, сиз ушул Ташкентте өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы медианын абалын талкуулаган конференциясы тууралуу ушул иш чарага катышып жаткан Азаттыктын Бишкек бюросунун жетекчиси Бакыт Асанов менен кесиптешим Кундуз Кызылжарованын маегин уктуңуз. Эми биз кезекти куугунтук курмандыктар берүүсүнө беребиз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган.
Куугунтук курмандыктары подкастында бул жолу тарыхчы эмес, белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров конокто болот. Биз бүгүн үркүн репрессиянын элдин эс тутумунда калган жаракаты, совет мезгилинде цензурага карабай тарыхый чындыкты айтууга аракет кылган тасмалардагы катылган сырлар тууралуу ушулардын тегерегинде маек курабыз. Саламатсыздарбы? Куш келдиңиз агай. Мына алды менен чуу дегенде эле айтайын, сиз ушул үркүн темасына кайрылып бир акыркы учурларда тасма тартып жүрөсүз э?
Мен үркүн темасында 16 жыл тууралуу жазгам, сценарий жазып, ошол мындан 4-5 жыл мурун өткөн мамлекеттик заказ деп кеткен, ошо боюнча акыл өлчөп алуунун убагында ошол кол коюлбай турат, акчасы көп экен, тигүү экен деген шылтоо менен токтоп калган да. Андан кийин ошол Арслан Кочоевдин Бирдин тагдыры аттуу бир кичинекей чыгармасын окуп калдым да. Ошонун негизинде баягы экинчи дүйнөлүк согушта туткунда калып калган кыргыздардын тагдыры тууралуу ошол фильм.
Демек ушу азыр учурда ошону тартып жүргөн турбайсыз?
Ошону бүтүрүп келип, азыр монтажын бүт, добуштарын жазып, музыкаларын жазып балдар иштеп атышат да. Эки системанын, фашизм менен коммунизм системанын ортосунда чайналып калган жөнөкөй бир кыргыздын тагдыры, кичинекей улуттун өкүлүнүн тагдыры. Улуттун башынан өткөргөн тагдырларды сөзсүз чагылдырышыбыз керек. Бул кино, кино абдан ыңгайлуу мындай курал десем болот да. Эми кечке эле баягы баатыр эл болгонбуз деп эле эме кыла бербейчи,
идеалдаштыра
бербей, анан өзүбүздүн баягы өксүктөрүбүздү, өзүбүздүн баягы тарыхыбызды башыбыздан өткөргөн оор замандарды мындай тартышыбыз керек да. Сөзсүз чагылдырып ошону келе жаткан мына өсүп келаткан муунга калтырышыбыз керек. Ал улам жабылып жабылып унутуп кала берет. Ошон үчүн ошолорду сөзсүз түрдө чагылдырыш.
Бизде ушул темалар кыргыз киносу үчүн оолактап кеткендей туюлат. Ал тургай мындай совет мезгилинде цензурага карабай бир идентүүлүктү издеген, ошол доордуу бир сынга алгандай кинолор чыгып кетчү экен. Бирок эгемендик алган жылдардан кийин ушул эле репрессия темасы башка тарыхый бир окуяларга кайрылбайбыз да. Эмне деп ойлойсуз ушунун себебин? Бизде даярдык болбой атабы? Же өзүңүз айткандай каражат алып келбесе тартып эмне деп атабызбы?
Бул бизде бул режиссердон байланыштуу, анан ошону кабыл алган көркөм кеңештен, маданият министрлигинен, ошо башында отургандардан да канчалык деңгээлде ушул керек. Мисалы үркүн темасына келгенде чочурай берсет да жогору жактагылар, кой тиги Россия менен мамилебизди бузуп албайлык. Бул тарых, тарыхта
эч кандай мамиле буза турган нерсе эмес.
Репрессия жөнүндө сөз айтышыбыз керекпи? Айтышыбыз керек. Мисалы Казакстанда Сталинге белек, подарок Сталину деген ошол репрессия угуну аябай сонун чагылдырган. Кийинки мууну казактардын кийинки мууну, булар баягы мындай көп көз карандысыз болгондуктанбы, булар ээн эркин чыгарып атат да, ээн эркин кенен тартып атышат да. Ошол баягы көп баскынчылык көрүп калганын, көп мындай басым эмелерди, запкысын, тарыхын ачык эле чыгарып тартып атышат да. Бизде мындай кылчактап ошол темаларга көтөрүп чыккан, мисалы мен көтөрүп чыксам ошону четке кагып кой, болбойт дегени
кое турчу,
кое тур, эми мамилени бузуп алабыз, эмне кереги бар, анан 16 жылды эмне кайра коскоп деген сөздөр да. Эми муну акыры айтышыбыз керек да. Биз айтпасак ким айтат муну? Биз көргөзбөсөк ким көргөзөт? Бул тарых.
Сиз кыргыз керемети деп айтып калдыңыз.
Ооба,
ошол учурда мен көп ойлойм. Жана Бакайдын жайыты, атактуу режиссерубуз Төлөм Шокеевдин тасмасы 66 жылы тартылган экен өткөн кылымдын. Анан мен муну кийин өзүм кино көрүп мындай бир аз түшүнө баштаган учурда көп эмелерин байкадым да, метафораларынчы. Анан кыргыз коомунда союз учурунда ошондой катып кеткен, ошол совет доорунун анча ор койгон бир кемчиликтерин катуу сындаган жерлери цензурадан кантип өтүп кетти болду экен, анан ошол учурдагы коом ошону түшүндү экен деп сурагым келип атат да сизден.
Эң биринчи улуттук кинорежиссер бул Мелис Айткулович Чубукеев. Бул иши тайгак кечүү,
тайгак
белые горы деген фильм тартылган. Бул тиги эменин негизинде жанагы Узак жол,
Мукай Элебаевдинби?
Мукай Элебаевдин ошол чыгармасынын негизинде тартылган да. Ошол фильм азыр мен тыйнарында жашайм да, ошол жерде мен жашаган жер талаа болгон экен да, ошол жерден тартылган экен да. Ошол ошондо да чагылдырган кыргыздын тагдыры боз үй талкаланып, эсиңерде баягы тиги эсиңерде бакенеж ойнотко баягы сокур баянды боз үй анан келип тиги бирөө келип эмен боз үйүн сыртынан ой деп баягы бирөөнү сурайт го, барбы десе жок дейт, тигил барбы десе жок дейт, тигил барбы, бүт өлгөн, өлүп калган да. Анан боз үйдүн өрттөнүп атканы бул ушул мен сиз айткылуучу, бул киши аябай мындай эме киши болгон экен да. Мына азыр ойлосоңчу, улутчул бир ошону кылдат берген да, аябай кылдат ошону
көптөрүп улутчул дегенде эми өзүнүн улутунун башынан өткөн трагедияны айтып бергиси келиптир да, айтып бериңиз. Ошол
16 жыл
кийинки муун көрүп калса деп
ошону кыргыз баягы байкуш денесин таштап сууга агып кетет го акырында, кыргыз жигит. Ошол кыргыздын образы, жалпы кыргыздын образын чагылдырган да ошол аркылуучу. Ушундай сонун чагылдырган да. Эми анын окуучусу, шакирти так эле өзүндөй ошол идеологияны суугарып өстүргөн бул Дооронбек агайыбыз.
Сарыбаев
УКСтин окуучусу болгон, УКСтин ассистенти болуп иштеген да. Кийин ошол Дооронбек агайыбыз ошол эле тиги эмени үркүн деп, кийин баягы кайран эл деп ошол элдин тагдырын эме кылган да, чагылдырган,
тартты
кайра. Бул экөө тең ушул улуттун баалуулуктарын, улуттун тагдырын тарыхы менен жашап жүрүп кетишкен да. Андан кийин тиги Мелс Айткулович кийин Казакстанга да кооланып кетти да, 6-7 жыл жүрдү го дейм ушул жакта.
Бул жакта тарта албай калды беле,
бияктан ушул кооланып кеткен убагындачы, кооланып кетип ушу 6-7 жыл ошо эмеде Алматыда жүргөндө, мен Алматыда окудум да, ошо кишини аябай сыйлашчу, шакирттери бар, Сергей Азимов Жуманович, ал киши кийин тиги эменин директору болду, кыргыз казак фильм директору болду, экөөбүз аябай жакшы мамиледебиз, ошол кишинин эмеси. Анан бул киши эми тарыхты да жакшы билген, мыкты жаза билген адам да, ошо Мелис Айткулович Улкеев. Тилекке каршы ушул деңгээлдеги режиссерлор азыр жокпуз деп ойлойм да эми баягы ошол убакта.
Агай ошол антип цензурадан өтүп кетиптир,
ошого таң калам,
боз үй күйүп атат,
ошого азыркыга чейин таң калам да. Андан кийинки тиги Окиевдин фильмин албайсың, Бакайын жайыт,
Бакайын жайыт.
Эми ошол цивилизация, эки цивилизациянын кагылышын көргөзгөн да, көчмөн цивилизациясын талкалап жок кылып атат, бүркүттү өлтүрүп туруп катырып койду, балыктарды жардырып атат, тоо ташты. Бүркүт
деген эркиндиктин символу.
Анан эми элестеттиги биздин балбал ташка эстелике, кыргыздын тарыхына шапкесин кийгизип арак ичип ошол жерде шылдың да, булчу
66 жыл тартылыптыр.
Көчмөн элдин тарыхын, эми көчмөн элдин жаратылышын бүт талкалап, эми бул көчмөн элди жок кылуу деген сөз да. Көчмөн ошону ошол өтүп кеткенине таң калам да азыркыга чейинчи. Эми орус улутундагы билесиң, башын жуушуп баягы тиги бүркүттү катырып коюп,
кимдер экен, агай сонун айтып бериңиз,
ушул кимдер экенин дагы көргөзсүн, кимдер келип талкалап атканын да көргөзсүн, карабайсыңбы? Ошол өтүп кеткенине аябай таң калам да. А кыргыздын муудур акылман карыя билесиңби, атын укургун сүйрөтүп алып мынтип чакчасына деп анан сөөмөй да мындай эмеге оролуп ушундай ошол жерин көргөндө жүрөгүм эметип кетет, атамды эстей берем да. Атамды эстей берем, ушул кыргызстан анан баягы мудрый баягы акылман карыялар кетип атат да кыргыздын тарыхы, билесиңерби? Тоодо
ат менен сол тарапкалар, оң тарапка жаштар келет эмеспи?
Тизилип кетип атат да, тизилип кетип атат да. Ошону көргөндө аябай бул бул кыргыз улутунун трагедиясын көргөзгөн, трагедиясын. Эми ошол убакта ошол цензурадан өтүп кеткенине эме кылам да, ошол жашында ошону чагылдырганына аябай эме кылам да. Бул эми шедевр да, бул кыргыз киносунун, жалпы эле дүйнөлүк кинонун эң мыкты 100 кинонун мыкты ичине кирсе керек эле. Бул эми бул убагында приз деле алган эмес, байге деле алган эмес булчу, бул кандай шедевр да булчу.
Агай ошондо ошол учурдагы коомчулук түшүндү болду бекен, ошол учурдагы интеллектуал кишилер?
Мындай да, бир нерсени айтып кетейин, коом кээде артта болот да негизичи. Эми бул мен мактанып же болбосо азыр бир кызыктуу эмеге келип атам да, мисалы белгисиз маршрутту кийин баягы журналисттер расшифровка кылып кийгенден кийин анан башталды да. Ага чейин эч ким билген жок да.
Сиздин ошол белгис маршрутуңуз деле мындай кыргыздар карайлап улам митингге чыгып лидер издеп кантип өнүгөбүз, кантип могул экономикалык оорчулуктан саздан чыгабыз деп аткандагы тасма болду да, бир доорду берген.
Анан ар бир каармандын атын койдум, совет деп койдум, мисалы үмүт деп койдум, анан айылды келечекти издеп баратышат, келечек айылды. Ушундай нерселер бар да баары. Глобус өзүнчө тияктуу ар бир сүрөт, ар бир даже жада калса жанагы занавес тарафтоосун занавестеринен бери бүт смысловой нагрузка деп коешту эми баягы. Ар бирөө бир ойду жеткирип туруш керек.
Кинонун тили менен алганда ар биринде ой бар, э?
Анан сөздөрү дагы ар бир образга, бейнеге ылайыктуу болуш керек да. Ошонун баарын бүт эме кылып чыккам да, бүт баарынча эми анын бул ал баягы мындай жөнөкөй калкка, жөнөкөй көрүүчүгө түшүнүүсү кыйын болуп калат экен да. Бирок мен ошондой сөз менен айтканга, ошондой тил менен айтканга мажбур болдум да ошол учурдачы.
Лоб бере албайт элеңиз? Тарс эттирип
эле. Эми элестеттим ошол убакыт Жалал Абаддын банкын чапкан деп бир эпизодду кийип коюп кайра алып салдым да, анткени лобовой болуп калды кийин, өпкөм үзүлмөк да.
Туура ошондой жери да бар беле?
Андай жери да бар болчу. Баягы голосовать этип добуш беришет го, бул водитель жок, бул ууру, бул бир банкты чапкан деген тиги бул деген, анын баары лобовой болуп калды. Анан мындай кылып жанагы
ошентсе деле көбү каармандар таанышкан.
Кыргыздын жакшы сөзү бар да, тиги керегим сайтам келим сенук, уугум сайтам уулум сенук дегенчи, ошондой бул эми Эзоповский, Эзоптун тили деп коет да. Анан ошондой нерсе менен айтууга мажбурбуз да. Мисалы ошол убакта ошон үчүн окейдики делечи, муну көбү баягы сыртынан окуясын көрүшөт, а мындай алдын ички подтекст деп коесуң баягы эмесин оюн көп эмете беришпейт.
Жакшы салыштырдыңыз. Ошол сиздикин түшүнбөгөндөй эле мезгилинде.
Ооба.
Кийин түшүнүп атпайсызбы? Кийин. Аныкын деле түшүнгөн эмес деңиз.
Ошол. Анан азыр деле көбү түшүнбөйт ал Бакайдын жайтын, тиги чал экен, бул болуп туруп окуясын карайт. Окуясын эле. Кээ бирөө окуй билет. Окуянын алдындагы нерсени да окуй билиш керек да.
Демек ошол кинонун тилин өзү мынтип чачыратып түшүндүрүп берип турган бир эме керек окшойт, э? Ар бир киного баа берип.
Анан эми кыргыздын негизи эле жашоо образы баягы мындай бетке айткан эмес да, кыргыздарчы акыры мындай жылмалап айтып чыгып кеткен да. Сөздү баалай билген адамдар бар да, анан азыр биз сөздү баалабай калдык да. Улоп мындай маңдай былтыйта айтмайын кээ бирөө түшүнбөйт да, кээ бирөө сөз өлтүрөт. Мындай кыргыздын жакшы сөзү бар эме деген, жигитти
намыс өлтүрөт,
намыс өлтүрөт,
коёнду камыш
өлтүрөт. Анан сөз деген бул аябай эме да,
сөздөн жыгылган турбайт дейсиз,
турбайт деген. А бизде азыр сөздөн жыгылмак туу жөн эле сөз түшүнбөй да калат да,
укпай да калдык дейсиз.
Анан ошон үчүн Океевдин ошол эки мен ошол Убукеев менен Океевдин эмесин фильмдерин, анан ошол куракта мен азыр алардын курагынан деле өтүп калдым да. Анан кээде арданам да ошондой нерселерди эмне үчүн жарата албайбыз депчи.
Кандай бир трагедия болсо деле улуттун башынан өткөн ал узакка чейин кала берет деп айтышат да. Мисалы жана деколонизация деген өзү ушул болуп атпайбы? Аң сезимде кала берет экен деп, жанан ушул репрессиянын жаракатын көрөсүзбү азыркы биздин муундан?
Бул мындай да, сиңип калабы деп ойлой берем да. Мисалы жаңырык сыяктуу да, кыйкырганда жаңырык барып жоголотко, ошо сыяктуу
коркунчак жалтак болуп калат экен дейсиз.
Ошол бир үч төрт эмеге муунга барып анан барып анан жоголот окшойт деп калдым. Биздин муунда бар, бизден кийинки муундарда да байкап калдым, бар да. Тиякты кылчактап турат, анан кийинки муун анан барып анан жоголотко деп ойлой берем да. Азыр баягы биздин орусча айтканда раболепия деп коет да, баягы мындай кулчулук, бир эмеден аң сезимден кутула албай келатабыз да. Бирдеме десе эле мигранттарды кубарып чыгат, анан каяка барып оокат кылабыз. Муну айта албайм да, сөз мындай бул эмеден аң сезимден кутулбасак болбойт, аракет кылышыбыз керек да. Анан бир чети баягы экономикалык мындай эмеден көз караш, тиги көз карандылыктан да бул дагы аябай таасирин тийгизет экен да. Бул дагы аябай чоң таасирин тийгизет экен да элдин, мамлекеттин баягы көз карашына, калыптанышына деген сыяктуу. Мына азыр биздики кичинекей Кыргызстан мамлекет идеологиялардын мындай эмеси, кагылышынын ортосунда туруп атабыз.
Урматтуу каарман, сиз куугунтук курмандыктар берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган.
Куугунтук курмандыктары, куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ушуну менен азаттыктан таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.